คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอินโดนีเซียเร่งกู้ภัยภูเขาไฟเซเมรุระเบิดพบผู้เสียชีวิตแล้ว14รายสื่อเมียนมาเผยทหารขับรถพุ่งชนผู้ประท้วงในย่างกุ้งเสียชีวิต5รายและโอมิครอนระบาดแล้ว40ประเทศสหรัฐพบผู้ติดเชื้อใน16รัฐในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องนักเคลื่อนไหวทั่วโลกจับตาดูการประชุมสุดยอดผู้นำประชาธิปไตยที่สหรัฐเป็นผู้จัดขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์แอฟริกายืนยันโอมิครอนเป็นผลงานการค้นพบร่วมกันของหลายฝ่ายและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยเกาหลีใต้พัฒนาหนังกิ้งก่าเทียมเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากความเสียหายและโคลนหนาที่เกิดจากเหตุภูเขาไฟระเบิดบนเกาะชวาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนภูเขาไฟเซเมรุในจังหวัดชวาตะวันออกเกิดระเบิดในวันเสาร์ส่งควันและเท่าฐานสูงกว่า 12,000 เมตรและทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณรอบภูเขาไฟดังกล่าวในเวลาต่อมาบ้านเรือนจำนวนมากถูกโคลนจากภูเขาไฟถล่มทับเสียหายนะครับสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติด้านภูมิศาสตร์และภูเขาไฟของอินโดนีเซียระบุว่าแก๊สร้อนและลาวาจากภูเขาไฟเซเมรุไหลไปไกลราว11กิโลเมตรและลงไปในแม่น้ำในบริเวณนั้นตั้งแต่วันเสาร์ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สำนักงานค้นหาและกู้ภัยจังหวัดชวาตะวันออกกล่าวว่าทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยเท่าฐานภูเขาไฟสีเทาหนาทั้งต้นไม้บ้านเรือนเลือกสวนไร่นาและเขตปศุสัตว์ต่างๆหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับอย่างไรก็ตามภารกิจค้นหาและกู้ภัยต้องถูกระงับไปในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกรงว่าอาจเกิดโคลนถล่มลงมารอบใหม่จากปากปล่องภูเขาไฟทั้งนี้ภูเขาไฟเซเมรุความสูง 3,676 เมตรแห่งนี้มีลักษณะเป็นกลวยภูเขาไฟสลับชั้นซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่ามหาเมรุได้เกิดการระเบิดมาแล้วหลายครั้งตลอด200ปีที่ผ่านมานะครับโดยครั้งสุดท้ายที่เกิดการปะทุคือเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ซึ่งไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่รอบภูเขาไฟแห่งนี้มากกว่า 62,000 คนและเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ129ลูกของอินโดนีเซียที่ถูกจับตามองอยู่ว่าอาจเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ภายใต้ลักษณะภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟที่มีการซ้อนกันของชั้นเปลือกโลกและแนวแผ่นดินไหวต่างๆในอินโดนีเซียนะครับจากอินโดนีเซียข้ามไปที่เมียนมานะครับสื่อในเมียนมาหนาวรายงานว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิต5คนและถูกจับกุมอย่างน้อย15คนหลังจากทหารเมียนมาขับรถพุ่งชนกลุ่มผู้ประท้วงในนครย่างกุ้งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หลายสิบคนนะครับในขณะที่ภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นรถคันหนึ่งพุ่งชนผู้ประท้วงบนถนนและมีผู้ลงไปนอนกับพื้นจำนวนมากอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการประท้วงในนครย่างกุ้งยังคงดำเนินต่อไปในช่วงบ่ายแม้เพิ่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพยานในเหตุการณ์หลายคนเล่าให้สำนักข่าวรอยเตอร์สฟังนะครับว่ารถยนต์ที่มีทหารเป็นผู้ขับขี่ได้พุ่งชนผู้ประท้วงจากด้านหลังจากนั้นทหารหลายคนได้ทำร้ายและจับกุมผู้ประท้วงบางส่วนและมีประชาชนหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสรายงานจากองค์กรอิสระในเมียนมาระบุว่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,300 คนนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนำไปสู่การเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารทางด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาเมียนมามีแถลงการทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ทหารขับรถชนผู้ประท้วงพร้อมประณามรัฐบาลทหารที่ใช้การปราบปรามอย่างรุนแรงและป่าเถื่อนต่อประชาชนที่ประท้วงอย่างสงบทางด้านโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมามิได้ตอบรับนะครับเมื่อทางผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความเห็นในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งพลเอกมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาพบหารือกับอดีตผู้นำระดับสูงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำกองทัพกับอดีตผู้นำพรรคของนางองซานซูจีที่ถูกยึดอำนาจหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พลเอกมินอองไลพบกับนายอูถิ่นอนักการเมืองอาวุโสวัย94ปีของพรรค NLD ซึ่งหายหน้าไปจากการเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาสุขภาพและอายุที่มากขึ้นคณะทำงานด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวว่าพลเอกมินอองไลเสนอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้กับนายอูถิ่นอในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในเมียนมาขณะนี้นะครับนอกจากนี้ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมายังได้พบหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีขินยุนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของอดีตนายกวัย82ปีผู้เคยถูกจองจำภายใต้รัฐบาลทหารชุดก่อนของเมียนมาด้วยวิชาร์ดฮอร์ซี่ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเมียนมาของ International Crisis Group กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าการพบกันของพลเอกมินอองไลและอดีตสมาชิกพรรค NLD กับอดีตนายกขินยุนมิได้ถูกขัดขวางจากพรรค NLD เนื่องจากทั้งสองคนมิได้เคลื่อนไหวทางการเมืองในพรรค NLD แล้วและทางผู้นำรัฐบาลทหารเองก็เชื่อว่าการพบกันครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบทางการเมืองแต่อย่างใดการพบกันในวันอาทิตย์มีขึ้นในขณะที่ศาลของรัฐบาลทหารเมียนมากำลังจะตัดสินคดีที่นางซูจีถูกกล่าวหาว่าปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยคาดว่าคำตัดสินจะประกาศออกมาในวันที่6ธันวาคมนี้นะครับหลังจากที่เลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่ระบุเหตุผลครับครับและเวลานี้นักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มจากทั่วโลกกำลังจับตาดูการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำโลกที่ทำเนียบขาวเป็นผู้จัดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อเปิดเวทีถกปัญหาต่างๆด้านระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเนื่องจากหลายฝ่ายไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีผลลัพธ์ที่นำไปสู่การลงมือแก้ไขได้จริงหรือไม่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับขณะที่ผู้นำจากกว่า100ประเทศกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยแบบออนไลน์ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ากลุ่มนักเคลื่อนไหวต่างๆแสดงความหวังที่จะเห็นการให้คำมั่นลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมในการต่อต้านระบอบเผด็จการของประเทศทั้งหลายรวมทั้งการที่สหรัฐเองจะออกมายอมรับว่าตนนั้นยังมีเรื่องต้องทำอีกมากเพื่อส่งเสริมสถาบันประชาธิปไตยในประเทศครับข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่9และ10ธันวาคมโดยมีวาระการหารือใน3ประเด็นอันได้แก่การป้องกันต่อต้านระบอบเผด็จการการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนการประชุมออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐที่หวนกลับมาเน้นย้ำต่อประชาคมโลกเกี่ยวกับบทบาทของตนในฐานะผู้นำชาติประชาธิปไตยตามคำยืนยันของประธานาธิบดีไบเดนว่าอเมริกาได้กลับมาแล้วหลังผ่านช่วงเวลา4ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ดำเนินนโยบายลดบทบาทในฐานะผู้นำโลกไปครับเฮเลนาฮอปเบาเออร์บาลมอริผู้อำนวยการโครงการนานาชาติจากมูลนิธิฟอร์ดฟาวเดชั่นบอกกับสำนักข่าว VOA ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบอบประชาธิปไตยในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วง5ปีล่าสุดเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ไปทั่วโลกว่าระบอบประชาธิปไตยเริ่มมีการถอยหลังลงจริงๆแล้วฮอปเบาเออร์บาลมอริยังกล่าวด้วยว่าการประชุมสุดยอดที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นต้องมีการพูดถึงสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นพื้นที่ว่างภาคประชาสังคมที่เริ่มบีบแคบลงรวมทั้งต้องมีการออกคำแถลงที่มีเนื้อหาหนักแน่นชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าและการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบอบนี้เช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการสมาคมและเสรีภาพในการชุมนุมที่มีความสำคัญต่อภาคประชาสังคมในการดำเนินบทบาทสำคัญต่อรัฐบาลทั้งหลายด้วยและก่อนหน้าที่การประชุมสุดยอดผู้นำในสัปดาห์หน้าจะเริ่มขึ้นกลุ่มรณรงค์ด้านประชาธิปไตย Freedom House ได้ออกรายงานที่แสดงให้เห็นคะแนนด้านเสรีภาพของประเทศต่างๆที่จะเข้าร่วมการหารือครั้งนี้ซึ่งชี้เห็นว่าหลายประเทศยังคงไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเท่าใดนักครับนิโคลบิบบินเซดาค่ารองประธานกลุ่ม Freedom House บอกกับ VOA ว่าทางกลุ่มหวังที่จะเห็นผู้นำประเทศต่างๆประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะรับมือกับความท้าทายทั้งหลายและร่วมมือกันให้คำมั่นในแถลงการที่จะสนับสนุนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่กำลังเผชิญข้อจำกัดบีบคั้นอย่างมหาศาลอยู่รวมทั้งการประนามที่รัฐบาลเผด็จการหลายแห่งเดินหน้าทำการปราบปรามข้ามชาติ พื่อปิดปากผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านตนแม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประเทศตนก็ตามครับและขณะที่สหรัฐเดินหน้าจากการประชุมสุดยอดเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอยู่นี้องค์กรนอกประเทศหลายแห่งเช่น Economist Intelligence Unit และ International Institute for Democracy and Electoral Assistance หรือ IDEA ที่ตั้งในกรุงสต็อกโฮล์มออกมาชี้แจงว่าความเป็นจริงในเวลานี้ก็คือสหรัฐเองก็กำลังประสบภาวะที่ไม่สามารถทำตามคำมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักคุณค่าของประชาธิปไตยได้อยู่ครับเอริกบิออนลุตประธานกลุ่มDemocracy International บอกกับ VOA ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐทำให้เกิดคำถามที่ว่าการที่กรุงวอชิงตันจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อถกประเด็นด้านประชาธิปไตยนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ท้ายที่สุดโจแอนลินผู้อำนวยการของ Amnesty International USA บอกกับ VOA ว่ายังมีคำถามคาใจว่าเวทีนี้จะจบลงด้วยการเดินหน้าดำเนินการความร่วมมือในระดับพหุภาคีอย่างมีนัยสำคัญหรือจะเป็นเพียงกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้รัฐบาลทั้งหลายมาประชุมแบบออนไลน์โดยไม่หวังที่จะลงมือทำอะไรหลังจากนั้นนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่อินเดียบ้างผู้ประท้วงจำนวนมากพากันขว้างปาก้อนหินและจุดไฟเผาสิ่งของรอบค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองทัพอินเดียในรัฐนาคาแลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันอาทิตย์นะครับและมีผู้ประท้วงถูกยิงเสียชีวิต1คนในความรุนแรงล่าสุดหลังเหตุการณ์ทหารอินเดียสังหารประชาชน14คนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานประชาชนอย่างน้อย14คนและทหารอินเดีย1คนถูกสังหารในรัฐนาคาแลนด์หลังจากที่ทหารอินเดียยิงปืนใส่กลุ่มคนงานเหมืองซึ่งเป็นสมาชิกชนเผ่าหนึ่งจำนวนราว30คนที่โดยสารมาบนรถบรรทุกคันหนึ่งที่วิ่งผ่านค่ายทหารนะครับโดยรายงานระบุว่าทหารเหล่านั้นเข้าใจผิดคิดว่าคนงานเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียในกรุงนิวเดลีเผยด้วยว่ามีประชาชนอีกมากกว่า10คนและสมาชิกของกองกำลังความมั่นคงของอินเดียบางคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และความรุนแรงที่ต่อเนื่องตามมารัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของอินเดียอามิตชากล่าวแสดงความเสียใจต่อข่าวที่ว่าสมาชิกชนเผ่าหลายคนถูกสังหารในนาคาแลนด์ขณะที่หัวหน้ารัฐมนตรีของรัฐนาคาแลนด์กล่าวกับรอยเตอร์สว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะข่าวกลองที่ผิดพลาดและจะมีการสืบสวนพร้อมนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียติดกับเมียนมาคือที่อยู่ของชนเผ่าต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลอินเดียด้วยโดยที่ผ่านมาประชาชนในนาคาแลนด์มักกล่าวหาทหารอินเดียว่าสังหารชาวบ้านบริสุทธิ์ในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มแข็งข้อต่อต้านต่างๆทางด้านเจ้าหน้าที่กองทัพอินเดียยังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้แต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไปฟังข่าวการระบาดของโควิดบ้างนะครับพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนแล้วใน40ประเทศทั่วโลกส่วนในสหรัฐพบแล้วใน16รัฐนะครับแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของรัฐบาลอเมริกันยังไม่มั่นใจว่าเชื้อโอมิครอนนี้จะทำให้เกิดอาการป่วยโควิดรุนแรงหรือไม่อย่างไรนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีข่าว CNN ว่าดูเหมือนผู้ติดเชื้อโอมิครอนต่างไม่มีอาการรุนแรงมากนักแต่จำเป็นต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้มากขึ้นจึงจะสามารถสรุปเรื่องนี้ได้ด้านนายแพทย์ฟรานซิสคอลลินส์ผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH กล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC ว่านักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อหาคำตอบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้อันตรายมากหรือน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้หรือไม่และว่าสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนคือนี่จะไม่ใช่การกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์สุดท้ายที่จะสร้างความกังวลให้แก่ผู้คนทั่วโลก ตั้งแต่วันจันทร์นี้ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ1วันก่อนที่จะเริ่มเดินทางจากเดิมที่กำหนดไว้3วันนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับเที่ยวบินในประเทศนายแพทย์คอลลินส์เชื่อว่าอาจเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะนำมาตรการลักษณะเดียวกันนี้มาใช้ในตอนนี้ข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าตัวเลขคนอเมริกันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ6เดือนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วหลังจากที่มีรายงานการพบเชื้อโอมิครอนในหลายรัฐจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วเกือบ200ล้านคนและมากกว่า45ล้านคนฉีดเข็มบูสเตอร์เข็มที่3แล้วนะครับขณะที่ยังคงมีประชาชนราว60ล้านคนที่เข้าข่ายฉีดวัคซีนได้แต่ยังไม่ไปฉีดทั้งนี้รายงานจากแอฟริกาใต้ชี้นะครับว่าเชื้อโอมิครอนมีอัตราการระบาดเร็วกว่าเชื้อเดลต้าราว2เท่าแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีอาการโควิดรุนแรงกว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่พบก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับกลับและนักวิทยาศาสตร์ชาวบอสโซมานาผู้ค้นพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนให้สัมภาษณ์นะครับว่าการค้นพบเชื้อไวรัสชนิดนี้นำมาซึ่งทั้งความภาคภูมิใจและความผิดหวังต่อชีวิตของตนเกินกว่าที่คาดหวังไว้เป็นเพราะเหตุใดติดตามรายละเอียดประเด็นนี้ได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
ดร.ซิคุไลโมโยนักไวรัสวิทยาจากโครงการความร่วมมือสถาบันบอสวานาฮาร์วาร์ดเอดส์ยอมรับว่านับตั้งแต่ค้นพบไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนมาตนประสบภาวะอารมณ์ความรู้สึกสับสนปนเปกันมาตลอดครับเพราะทั้งภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้แต่ก็รู้สึกแย่ที่การค้นพบของตนทำให้รัฐบาลทั่วโลกออกคำสั่งห้ามนักเดินทางจากพื้นที่แอฟริกาทางตอนใต้เข้าประเทศของตนครับในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP เมื่อเร็วๆนี้ดร.โมโยตั้งคำถามว่านี่คือรางวัลที่วิทยาศาสตร์สมควรได้รับหรือโดยการสั่งขึ้นบัญชีดำประเทศต่างๆเช่นนี้พร้อมย้ำว่านานาประเทศไม่ควรดำเนินนโยบายด้านภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเป็นกรณีของเชื้อไวรัสแต่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจมากกว่าทั้งนี้ดร.โมโยกำลังทำการศึกษาการจัดลำดับจีโนมของตัวอย่างโควิด-19 ที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเขาในบอสวานาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและสังเกตเห็นว่ามีตัวอย่าง3กรณีที่แตกต่างจากกรณีอื่นๆด้วยการแสดงรูปแบบการกลายพันธุ์ซ้อนกันจึงทำการศึกษาเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจเปิดเผยรายงานข้อมูลสู่สาธารณะทางอินเทอร์เน็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ในแอฟริกาใต้อีกหลายรายออกมาเปิดเผยการค้นพบแบบเดียวกันก่อนที่จะมีการยืนยันการค้นพบเชื้อไวรัสใหม่นี้ในฮ่องกงเช่นกันครับและองค์การอนามัยโลกประกาศตั้งชื่อเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่าโอมิครอนและในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนี้ดร.โมโยแสดงความไม่เห็นด้วยที่ตนถูกขนานนามว่าเป็นผู้ค้นพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นคนแรกและกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์นั้นควรทำงานร่วมกันและควรเลิกพูดว่าใครเป็นผู้ค้นพบคนแรกได้แล้วเพราะทุกคนควรมีความภูมิใจที่ต่างมีส่วนในพัฒนาการนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวบอสวานาวัย48ปีนี้ยังกล่าวเสริมด้วยว่าการที่จะค้นพบอะไรใหม่ๆได้นั้นย่อมต้องมีการเปรียบเทียบตัวอย่างนับล้านและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์รายอื่นๆดร.โมโยระบุว่าตนและนักวิทยาศาสตร์อื่นๆรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งสัญญาณเตือนที่อาจช่วยให้ผู้คนจำนวนมากไม่เสียชีวิตหรือติดเชื้อไปได้ครับทั้งนี้เชื้อไวรัสโอมิครอนทำให้วงการนักวิทยาศาสตร์รู้สึกตกใจพอควรจากการที่ไวรัสตัวนี้มีการกลายพันธุ์ออกมาถึงกว่า50รูปแบบทูลิโอ เดโอลิเวราผู้อำนวยการศูนย์ Center for Epidemic Response and Innovation ในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนดร.โมโยขณะศึกษาในระดับปริญญาเอกกล่าวว่าไวรัสสายพันธุ์นี้แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดอย่างมากในขั้นตอนวิวัฒนาการทั้งยังนำเสนอรูปแบบการกลายพันธุ์มากมายเกินกว่าคาดด้วยเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์นี้ยังเป็นการค้นพบที่ใหม่อยู่มากและทั่วโลกยังคงจับตารอดูรายละเอียดด้วยความกังวลใจทำให้ไม่สามารถแน่ใจว่าโอมิครอนทำให้คนป่วยหนักมากขึ้นหรือมีความสามารถในการหลบเลี่ยงประสิทธิภาพของวัคซีนได้กันแน่แต่หลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นระบุว่าเชื้อไวรัสนี้น่าจะมีความสามารถในการติดต่อได้มากกว่าและทำให้ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้วกลับมาติดเชื้อได้อีกครั้งด้วยในเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้กำลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการประเมินว่าน่าจะเป็นเพราะไวรัสโอมิครอนโดยตัวเลขล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาชี้ว่ามีการค้นพบผู้ติดเชื้อใหม่ถึงกว่า 16,000 รายภายในวันเดียว ซึ่งเป็นการพุ่งสูงจากค่าเฉลี่ยราว200คนต่อวันในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับจากรายงานด้านสุขภาพนะครับไปที่เรื่องของเทคโนโลยีบ้างเมื่อเร็วๆนี้เกาหลีเหนือได้สาธิตการใช้หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนในวิชาต่างๆนะครับเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และดนตรีผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้วยรายงานของสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่การใช้หุ่นยนต์หลายตัวในชั้นเรียนโดยจะเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มีความสูง80เซนติเมตรขยับแขนไปมาและพูดด้วยเสียงของผู้หญิงว่าฉันจะช่วยสอนเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมความฉลาดของเด็กๆหุ่นยนต์ตัวที่2มีหัวกลมสีขาวแสดงใบหน้าที่มีความสุขบนหน้าจอนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งสวมชุดพลาสติกสีน้ำเงินและสวมแว่นตาสีขาวพักคุมเฮศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยในเปียงยางบอกกับสถานีโทรทัศน์ KRT ว่าการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษานั้นประสบปัญหาบางอย่างในช่วงเริ่มต้นเช่นการที่หุ่นยนต์มักจะส่ายหัวเมื่อถูกถามคำถามทั้งในภาษาเกาหลีและภาษาต่างประเทศและว่าการอัปเกรดหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ฉลาดขึ้นนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับเธอแต่คำแนะนำของผู้นำคิมจองอึนในเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสถานศึกษาช่วยชี้แนวทางที่ถูกต้องให้กับเธอได้ทั้งนี้เกาหลีเหนือเปิดโรงเรียนอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนปีคศ2020นะครับแต่ก็กำหนดให้เด็กนักเรียนสวมหน้ากากในชั้นเรียนแม้ว่าจนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่ได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างเป็นทางการแม้แต่รายเดียวนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของนวัตกรรมของชาวเกาหลีเช่นกันแต่เป็นเกาหลีใต้นะครับโดยนักวิจัยชาวเกาหลีใต้พัฒนาวัสดุที่คล้ายกับผิวหนังซึ่งมีลักษณะเหมือนผิวหนังของกิ้งก่าและสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้นวัตกรรมใหม่นี้มีประโยชน์อย่างไรติดตามคำตอบได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับทีมวิจัยนำโดยโกเซียงวานศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยโซล National University ได้สร้างผิวหนังด้วยของเหลวชนิดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีได้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันโดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับจะถูกควบคุมด้วยตัวทำความร้อนแบบยืดหยุ่นที่ทำมาจากสายไฟขนาดเล็กมากศาสตราจารย์โกกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการสวมเสื้อลายพรางในทะเลทรายจะทำให้ถูกมองเห็นได้ง่ายดังนั้นการเปลี่ยนสีและลวดลายให้เข้ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวตลอดเวลาคือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับจะใช้สิ่งที่เรียกว่าผลึกเหลวเทอร์โมโครมิกและเครื่องทำความร้อนด้วยลวดนาโนสีเงินสำหรับเทอร์โมโครมิกหมายถึงการเปลี่ยนเฉดสีไปมาด้วยความร้อนส่วนเส้นลวดนาโนนั้นก็เหมือนกับเส้นลวดทั่วไปแต่จะมีขนาดที่เล็กมากศาสตราจารย์โกและก็ทีมงานสาธิตเทคโนโลยีนี้โดยใช้หุ่นยนต์รูปกิ้งก่าที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับสีโดยผิวหนังของมันนะครับจะพยายามเรียนแบบสีต่างๆตามที่เซ็นเซอร์เห็นอยู่รอบตัวในวิดีโอประกอบการสาธิตนะครับหุ่นยนต์กิ้งก่าเดินอยู่บนพื้นสีแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวหลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนสีให้ดูเหมือนสภาพแวดล้อมในทันทีซึ่งงานวิจัยนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Communications ฉบับเดือนสิงหาคมศาสตราจารย์โกอธิบายถึงวิธีการทำงานของวัสดุดังกล่าวโดยบอกว่าเมื่อเซ็นเซอร์พบข้อมูลสีก็จะย้ายข้อมูลนั้นไปยังโปรเซสเซอร์ขนาดเล็กจากนั้นครับข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังเครื่องทำความร้อนเส้นลวดนาโนสีเงินและเมื่อเครื่องทำความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดผลึกเหลวเทอร์โมโครมิกก็จะทำการเปลี่ยนสีอย่างไรก็ตามแม้ว่าผิวหนังจะมีหลายชั้นแต่ก็จะมีความหนารวมกันแล้วไม่ถึง100ไมโครเมตรหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือบางกว่าเส้นผมของมนุษย์การเพิ่มชั้นลวดนาโนสีเงินในรูปทรงที่เรียบง่ายนะครับอย่างเช่นเป็นเส้นหรือว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสผิวหนังจะสามารถสร้างการออกแบบที่ซับซ้อนได้ศาสตราจารย์โกทิ้งท้ายไว้นะครับว่าผิวหนังที่มีความยืดหยุ่นจะสามารถพัฒนาเป็นอุปกรณ์สวมใส่และใช้ในแวดวงแฟชั่นได้นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในเสื้อผ้าทหารรวมถึงในการออกแบบด้านนอกของตัวรถยนต์และอาจรวมไปถึงตัวอาคารอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
Thank you. และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ